Kanntu einhverja gátur?
Já, gátur eins og marga gátur sem að voru nú í gangi manna meðal. En ég kann eina sem gátur sem að ég myndi nú ekki vera nú, var nú daldi vafa sem að mætti fara með í kvenna selskap en menn höfðu nú daldi gaman að því því að hún er daldi hún gæti verið tvíræði svona en þó ráðningi sé alveg einu ákveðinu ef maður þarf nú að segja frá henni sko þá
Já, hvernig
hún? Hún var svona Karl kom inn með stint og hart og lagði í kellingar loðið kolsvart. Línaðist kalsins stint og hart og vöknaði kellingar loðið kolsvart. Venna var að þegar að búið var að fara með þessa gátu, þá var farið að ussa, sumir roðnuðu, þetta var ekki að heyrast, ekki klámi í þessum húsum. Og þá sagði sá sem bara úr gátuna, nú það eru þið sem komið upp ykkur, hugsunrátting. En ráðin gáturinnar er þessi einfaldlega að kallinn kom inn með bein gattfrastna vellingarna sína og inn í baðstofu og lagði þá í kjöltu konu sína sem var með svarta ull í fanginu.
Og hverri spóru helst með gátur
heim í að þið? Það voru nú menn, krakkar voru að leika sér þessu.
Gátur eins og þessu tægir?
Já, það voru nú aðalega kallmenn sem bár hann upp og ég maður nú ekki hvar ég heyrði þess að gátu fyrst, sko. En svona gátu hefur maður ekki þorið að tala upp átt að þær eru svo. Ráðningin, það kemst alltaf upp um alla sem að hlusta á gátuna, hvað er efst í huganum þeirra, þeir eru svona.